Mateo amalau. Garai hartan, Herodes Galileako gobernariak Jesusen berri jakin zuen, eta bere zerbitzariei esan zien.
Joan bataiatzailea da. Hildakoen artetik piztu da, eta horregatik dauka mirariak egiteko ahalmen hori.
Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta loturik kartzelan sartua zuen, Herodias zela eta. Herodias, Herodesen anaia, Feliperen emaztea zen. Honela esaten baitzion Joanek Herodesi.
Eta zu zilegi, Herodias emaztetzat edukitzea.
Herodesek hil egin nahi zuen, baina jendearen beldur zen, Joan profetatzat baitzeukaten denek. Baina Herodesen urtebetetzekoan, Herodiasen alabak dantzan egin zuen mahaikideen aurrean, eta atsegin izan zitzaion Herodesi. Argatik, zin eginez agindu zion neskatzari eskatu ahala guztia emango ziola. Neskatzak, bere amaren aholkuari jarraituz, esan zion.
Emadazu oraintze bertan, Joan bataiatzaileen burua azpilea.
Goibel jarri zen erregea, baina mahaikideen aurrean egindako zinarengatik eskatua emateko agindu zuen, eta Joani lepoa moztu zioten kartzelan. Azpil batean burua ekarri eta neskatzari eman zioten, eta honek amari. Joanen ikasleek haren gorpua jasotzera etorri eta lur eman zioten. Gero, Jesusi berri ematera joan ziren. Horren berri jakitean, Jesus bazter batera joan zen bakarrik txalupaz. Baina jendea ohartu egin zen eta, herrietatik irtenik, oinez jarraitu zioten. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek eta, errukiturik, gaixoak sendatu zizkien. Iluna barrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten.
Toki hau oso urruti dago eta orduak aurrera doaz. Bidalezazu, bada, jendea uzuetara joan eta jatekoa eros dezan.
Baina Jesusek erantzun zien.
Ez dute zertan joanik, eman zeuek jaten.
Haiek, orduan?
Ez daukagu hemen bost ogi eta bi arrain besterik.
Eta Jesusek?
Ekarri ona.
Jendeari zelaian esertzeko agindu ondoren, hartu zituen bost ogiak eta bi arrainak eta begiak zerura jasorik, bedeinkazioa esan, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Azetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 zazki bete zituzten. 5000 gizon inguru izan ziren jan zutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Berehala, Jesusek ikasleak txalupan zarrarazi eta bere aurretik beste aldera joateko agindu zien, berak jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren, mendira igo zen, bakardadean otoitz egitera. Ilundu zuenean, han zegoen bakarrik. Txalupa, ordurako, lehorretik urruti zioan, uinek astindua, haizea kontra baitzuen. Goiz aldera, ikasleen gana joan zen Jesus, ur gainean oinez. Aintziran ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren, mamuren bat zelakoan. Eta beldurraren beldurrez oiuka hasi ziren. Baina Jesusek berehala hitz egin zien eta esan.
Lasai, neu naiz, ez beldurtu.
Orduan, Pedrok esan zion.
Jauna, benetan zeu bazara, agindu iezadazu ur gainean zure gana joateko.
Jesusek erantzun.
Zatoz.
Pedro ontzitik jaitzi eta Jesusen gana abiatu zen ur gainean oinez. Baina, haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion eta, ondoratzen hasi zelarik, deia dar egin zuen.
Jauna, salbana zazu.
Jesusek eskua eman eta heldu egin zion, esanez.
Sinesmen gutxiko hori, zergatik izan duzu zalantza.
Txalupara igo zirenean, haizea baretu egin zen. Eta ontzian zeudenak Jesusen aurrean auspez jarri ziren, esanez.
Egiaz Jainkoaren semea zara zu.
Aintzira igaro ondoren, Genezaret lurraldera iritsi ziren. Bertakoek, Jesus ezagutu zutelarik inguruko lurralde guztian zabaldu zuten berria, eta gaixo guztiak ekarri zizkioten. Soineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren.